πρώτο πρόγραμμα.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολεμά. Καλησπέρα. Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολεμά. Εγώ είμαι αυτή. Στην παραγωγή είναι όπως πάντα η Μαρία Κόντου. Στο γενικό συντονισμό είναι η Αθηνά Σαλούστρο. Κόντουσα την πω Μαρία και αυτή. Και στον ήχο είναι ο Γιάννης Πρίνταζης. Τα τραγούδια τα επιλέγει ο καλεσμένος μας. Για να δούμε λοιπόν.
Σήμερα βραδιάζει και έρχεται η ώρα η δικιά μου. Αυτή που σαν πουκάμισο ταιριάζει με τη μελαγχολία στην καρδιά μου. Βραδιάζει, παιδί της νύχτας μια ζωή, δεν το αντέχω το πρωί. Με τους κυρίους στα κασμίρια τους στυμμένους.
Λοιπόν, στην αρχή τσακωνόμαστε πάρα πολύ. Συνεχώς μπορώ να πω. Είχαμε μια σχέση οργής. Μετά όμως περάσαμε στις σχέσεις τοργής. Κάναμε μαζί ραδιόφωνο. Είχαμε μια μακρόχρονη πορεία στον ελεύθερο τύπο. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι αυτός που ακούσατε να τραγουδά, ο κύριος Γιώργος Κουβαράς. Καλησπέρα Γιώργο.
Ντέμπι, δεν φανταζόμουν ότι θα με βάλει να τραγουδάω στο ξεκίνημα της εκπομπής. Αυτό δεν μου το έχεις πει.
Όπως και πολλά άλλα δεν σου έχω πει.
Ω, Παναγία μου. Λοιπόν, καταρχάς εγώ πρέπει να σου πω ευχαριστώ καταρχάς. Καλημέρα σε όλους.
Καλημέρα Γιώργο.
Καλό μεσημέρι μάλλον.
Καλό μεσημέρι.
Αλλά ξυπνάω και αργά εγώ, γι' αυτό είμαι ακόμα στο καλημέρα. Okay. Λοιπόν, δεν θυμάμαι καταρχάς τις μέρες οργής.
Δεν τις θυμάσαι.
Προφανώς τις έχουν καλύψει οι μέρες οργής τόσο έντονα.
Βεβαίως.
Δεν τις έχω ξεχάσει, καταλαβαίνεις.
Και εγώ τις έχω ξεχάσει. Απλά έδωσα ένα στίγμα για να πω ότι έχουμε μια μακρόχρονη φιλία, εκτίμηση και πιστεύω να κρατηθεί και αυτό
στην
πορεία των χρόνων.
Τώρα πια ποιος μπορεί να μας επηρεάσει, κανείς πια.
Όχι, δεν νομίζω κι εγώ.
Ναι,
λοιπόν,
είναι τα καλά της, όταν μεγαλώνεις, υπάρχουν και μερικά καλά εκτός από τα κακά.
Ναι, βεβαίως. Δεν ξέρω, ναι, τώρα πρέπει να τα σταθμίσουμε αυτά, δηλαδή πόσα είναι τα κακά, πόσα είναι τα καλά. Αλλά τέλος πάντων.
Ας μην πούμε σε τέτοιες δύσκολες.
Ας μην πούμε. Γιώργο, πού σε βρίσκω? Σε βρίσκω...
Με βρίσκεις έτσι λίγο μακριά από την Αθήνα, σε ένα ξεχικό που έχω εδώ κοντά και είμαι εδώ.
Αυτά,
τώρα
αυτά είναι, αυτά είναι.
Σε κουράζουμε.
Αυτά, ναι, είναι τα ωραία. Ναι. Ναι. Μετά την Ιθάκη πας σε διάφορα. Τέλος
πάντων. Τι να κάνω.
Τέλος πάντων. Ναι. Είσαι γενικά σε υπαγρύπνηση, έτσι?
Πάντα, πάντα. Σε μόνιμη υπαγρύπνηση. Γι' αυτό και ξυπνάω αργά, για να μπορώ να είμαι σε μόνιμη υπαγρύπνηση.
Να σου πω, φέτος δεν κάνεις ειδήσεις.
Όχι.
Είναι μια χρονιά γεμάτη από πολιτικά γεγονότα, όπως,
ναι,
καλύτερα από μένα ξέρεις. Μήπως το μετάνιωσες, προλαβαίνεις, δηλαδή?
Όχι, δεν το μετάνιωσα σίγουρα. Δεν το μετάνιωσα. Γενικά όταν κάνω κάτι τέτοιο το σταθμίζω πρώτα. Δηλαδή, ήθελα να φύγω από τις ειδήσεις. Αισθάνομαι ότι για μένα είχε κλείσει κάπως ένας κύκλος. Ήθελα να κάνω άλλα πράγματα και είμαι πολύ χαρούμενος που θα κάνω αυτά τα άλλα. Επομένως είμαι χαρούμενος που έφυγα από τις ειδήσεις, παρά το γεγονός ότι και εκεί ωραία, καλά πέρναγα, αλλά μέχρι σε ενός σημείου. Δηλαδή νομίζω ότι όταν αισθάνεται κανείς ότι δεν θέλει άλλο, καλύτερα είναι να προχωράει στο επόμενο.
Ναι.
Είμαι
πρόλαβες δηλαδή, γιατί έκανες νομίζω δύο χρόνια. Πόσα έκανες? Δύο χρόνια έκανες ειδήσεις.
Έκανα δύο χρόνια, ναι. Δύο χρόνια, αλλά ήταν δύο γεμάτα χρόνια, ξέρεις, γιατί είχε πολλές πολιτικές εξελίξεις, είχε το debate, ναι, είχε τόσες εκλογές. Λέω, δεν είναι θέμα κούρασης, απλώς είναι θέμα ότι κάπως αισθάνεσαι ότι
κλείνει
δεν
έχεις
κάτι κύκλος άλλο τώρα να δώσεις εκεί. Ναι. Ναι.
Τώρα που είπες το debate, είναι η αλήθεια ότι σε επένεσε ο πρώην πρόεδρος της ΕΡΤ.
Ναι, και τον ευχαριστώ πολύ.
Είπε ότι μαζί οργανώσατε ένα διαφορετικό τρόπο debate, δηλαδή...
Ναι, ναι.
Τι κάνατε, βάλατε τους δημοσιογράφους στο παιχνίδι?
Αναφέρθηκε στο debate του Μπακογιάννη με τον, ναι, Δούκα. Αυτό ήταν το θέμα. Κοίταξε να δεις, ήταν η πρώτη φορά νομίζω που και οι ίδιοι υποψήφοι δέχτηκαν να θέσουμε εμείς τους όρους και γι' αυτό το λόγο έγινε ένα ανοιχτό debate, δηλαδή ένα πράγμα που δεν ήταν στημένο με... Πώς να σου πω, με τόσο το χρόνο αμήλικτο και να μην μπορεί να πει κανείς μια κουβέντα, να μιλήσει ο ένας με τον άλλον. Εμείς στήσαμε ένα πράγμα που θεωρούσαμε ότι θα ήταν το σωστό για να γίνει ένας ανοιχτός διάλογος. Το είχαμε ξανακάνει στην εκπομπή που έκανα εγώ προεκλογικά με τους υποψήφιους των κομμάτων. Είχα εφαρμόσει αυτό το μοντέλο, τύπου ας πούμε debate με δύο δημοσιογράφους και τρεις πολιτικούς απέναντι, και έβλεπα ότι όλοι οι πολιτικοί φεύγουν ευχαριστημένοι τελικά, παρότι μπορεί να τσακώνονται, γιατί ακριβώς μπορούν να μιλήσουν, να πούνε την άποψή τους ελεύθερα. Ξέρεις, να μην είναι αυτό το στημένο πράγμα που είναι τα παραδοσιακά debate.
Ναι, αυτά που βλέπαμε τόσα χρόνια.
Ότι δεν μας αρέσει αυτό το πράγμα, ναι. Οπότε είναι μια κατάκτηση αυτή και μακάρι να έχει συνέχεια. Δηλαδή,
πώς σου φάνηκε το debate το αμερικάνικο, Γιώργο? Πώς φάνηκε το debate το αμερικάνικο?
Έτσι, τώρα, τα αμερικάνικα debate πάντα έχουν την πλάκα τους και το ενδιαφέρον τους. Μου άρεσε.
Έχεις έτσι μια...
Θεωρώ ότι η Κάμαλα κέρδισε κατά κράτος. Αυτή είναι.
Ναι, αυτό, ναι, αυτό, ναι, το λένε όλοι, αλλά έτσι έχεις μια αίσθηση του ποιος μπορεί να είναι ο επόμενος πρόεδρος.
Νομίζω ότι θα κερδίσει η Κάμαλα Χάρις, έτσι πιστεύω. Είναι και ίσως επειδή το επιθυμώ κιόλας. Δεν μου αρέσει καθόλου ο Τραμπ από καμία άποψη.
Σε ποιον αρέσει? Ναι.
Αλλά πέρα από την επιθυμία, έχω την αίσθηση ότι από τότε που η Κάμαλα μπήκε στην κούρσα, άλλαξαν τα πράγματα. Και παρότι ο Τραμπ παραμένει επικίνδυνος και πολύ δύσκολος αντίπαλος, θεωρώ ότι θα το πάρει η Κάμαλα Χάρις.
Ωραία. Παρ' όλα αυτά, διατηρείς την εκπομπή σου, τη μία από τις δύο,
ναι,
που λέγεται Στο Κέντρο.
Ναι.
Έτσι δεν είναι? Η οποία... Είναι καθαρά πολιτική?
Κοίταξε, είναι μια ενημερωτική εκπομπή, ναι, όχι υποχρεωτικά πάντα πολιτική. Μπορεί να είναι και κοινωνική, μπορεί, ναι, να έχει και κάποιο θέμα άλλο που ας πούμε έχει ενημερωτικό ενδιαφέρον. Φέτος που θα κάνω και μια εκπομπή ψυχαγωγική, ναι, αυτή την εκπομπή Στο Κέντρο θα τη διατηρήσω απόλυτα ενημερωτική. Δεν πρόκειται να βάλω μέσα...
Θα μιλήσουμε πράγματα για αυτή την ψυχαγωγική εκπομπή που...
Κοίτα, εγώ θέλω να σου πω ένα πράγμα, επειδή είπες και για τις ειδήσεις. Εγώ δεν ανέλαβα τις ειδήσεις για να κάνω καριέρα Anchorman Vision.
Ναι.
Τις ανέλαβα σε μια συγκεκριμένη στιγμή, μετά από πρόταση του Κωνσταντίνου Ζούλα και του Φώτη Καφαράκη. Δεν ήμουν και σε μια ηλικία, ξέρεις, που επένδυα στο να γίνω άγκορμαν για πολλά χρόνια. Mm-hmm. Επομένως, γι' αυτό θέλω να σου πω ότι ενώ παραμένω στην ενημέρωση κυρίως, εντάξει, θεώρησα ότι ο κύκλος αυτός των ειδήσεων δεν έχει άλλο νόημα πια για μένα, αλλά και για την ΕΡΤ δεν νομίζω ότι θα γνωρίσω κάτι άλλο. Mm-hmm. Ο Απόστολος είναι νεότερος, ο Μαγκυριάδης, και νομίζω ότι σε εκείνον πια.
Ναι, και είναι και καλός. Γιώργο, καθώς περνούν τα χρόνια και αποκτάς όλη αυτή την εμπειρία και προχωράς, πιστεύεις ότι έχεις κάπου μέσα στο μυαλό σου ότι μπορεί να κάνεις διοικητική καριέρα, δηλαδή υπάρχει περίπτωση σε 10 χρόνια, ας πούμε, να σε δούμε να διεκδικείς κάτι εδώ στην ΕΡΤ μεγάλο?
Κοίτα να δεις, σε 10 χρόνια, αν μπορούσα να προβλέψω τι θα μου συμβεί, καλά να είμαστε.
Εντάξει, στο μυαλό σου, εν περιπτώσει αυτό.
Καλά να είμαστε σε 10 χρόνια, γι' αυτό πρωτίστως, επιθυμώ. Και πιθανώς σε 10 χρόνια να μην εργάζομαι κιόλας, δεν ξέρω.
Καθόλου.
Τα πράγματα, να εργάζομαι λίγο. Ναι. Κοίταξε να σου πω με απόλυτη ειλικρίνη. Και νομίζω έχει επιβεβαιωθεί αυτά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είμαι ο άνθρωπος που του αρέσουν ιδιαίτερα οι διοικητικές θέσεις, ούτε, να σου πω την αλήθεια, καν οι διευθυντικές θέσεις. Θέλω να είμαι σε αυτό ειλικρινής. Δηλαδή, έκανα μία φορά στη ζωή μου απόλυτα διευθυντική θέση στο Action 24, που ήμουν διευθυντής ειδήσεων και ενημέρωσης. Αλλά το Action 24 ήταν ένα κανάλι ειδικών προδιαγραφών, μικρό κανάλι, με ιδιοκτησία ενός πολύ στενού μου ανθρώπου, του Διονύση Παναγιωτάκη. Ναι. Άρα το ένιωθα λίγο και σαν δική μου δουλειά, πώς να σου πω, σαν να είναι δικό μου σχεδόν. Και δεν είδα το ρόλο μου το διευθυντικό ποτέ με τους αυστηρούς όρους που πρέπει να τον βλέπει ένας διευθυντής. Και δεν θέλω να κάνω το διευθυντή και το διοικητή γενικώς. Δεν είναι το στυλ μου. Δεν περνάω καλά με αυτό.
Ωραία, το κρατάμε, ναι, και άμα τέλος πάντων.
Κράτα το και
ζω. θα το δω. Ναι. Λοιπόν,
έχω ανοίξει πάντως κατ' επανάληψη τέτοιες προτάσεις. Δεν αφορά μόνο την ΕΡΤ, γενικότερα. Παρά το γεγονός ότι τις θεωρώ πολύ τιμητικές όταν μου γίνονται και μπαίνω σε ένα βασανιστήριο μέσα μου.
Αλλά δεν τις προτιμάς τελικά.
Αλλά τελικά ναι, δεν είμαι εγώ αυτό. Δεν είμαι εγώ.
Ναι. Θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που εσύ διάλεξες και θέλω να σου πω, Γιώργο, ότι επειδή έχει κυκλοφορήσει ότι θα κάνεις μια εκπομπή μουσική, σε λίγο θα έχω μια κυρία, συνάδελφο να το πω, η οποία θέλει επειγόντως να σου μιλήσει. Ναι, έμαθε δηλαδή ότι θα κάνεις και έρχεται στην παρέα. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι και θα ακούσεις και τη συνάδελφη. Ναι.
Αυγής, στο παραθύρι σου να βγεις για να δεις καράβι του νομιά να αρκετά από την ξενιδιά στυλεύε τα άσπρα σου πουλιά γλυκά φιλιά.
Καλησπέρα. Γεια σας. Έχω στην άλλη γραμμή τον κύριο Κουβαρά, τον Γιώργο. Και ναι, δεν ξέρω αν γνωρίζεστε, νομίζω. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Θέλετε να του κάνετε κάποια ερώτηση, να καταλάβει και ποια είστε, ή να πάρετε μέρος σε αυτή τη μουσική εκπομπή που κάνει? Τι ακριβώς έχετε στο μυαλό σας?
Εγώ για αρχή θέλω να μας κάνει τη χάρη ο κύριος Κουβαράς,
ναι,
να βρει λίγο χρόνο, να μας δει λίγο, να πιούμε ένα κρασί, να πούμε μισή κουβέντα, να ακούσουμε λίγο τη σκέψη του, να θυμηθούμε πώς είναι η παρέα του που είναι καταπληκτική, γιατί ο κόσμος ίσως δεν ξέρει, μπορεί βεβαίως να το φαντάζεται, αλλά δεν ξέρει πόσο καταπληκτική παρέα είναι ο Γιώργος Κουβαράς.
Ναι, και μας την έχει τάξει και μας την έχει ακυρώσει δύο φορές, να το πούμε κι αυτό.
Αλλά δεν ξέρω, μήπως... δεν καταλαβαίνει τίποτα.
Είναι η Ράνια Τζίμα.
Ακριβώς.
Γιώργο μου, τι κάνεις?
Ράνια μου, σε ευχαριστώ πολύ καταρχάς που μου αφιερώνεις χρόνο πρωί-πρωί τώρα.
Έχει τρελαθεί. Ναι.
Χάσαμε λίγο τη φωνή.
Ναι, χάσαμε λίγο, ναι.
Κάπου είσαι να μετακινήσει.
Περίμενε ρε παιδιά, να βγω.
Τώρα, έχει μια χαρά, για πες. Ναι.
Λέω λοιπόν ότι παρακαλάω τόσο καιρό να κάνουμε αυτή την παρέα επιτέλους.
Και είδες, την κάναμε ραδιοφωνική.
Μόνο η Ντέπη μπορεί να τα κάνει αυτά. Μόνο η Ντέπη.
Ναι, μόνο αυτά. Γενικώς η Ντέπη μπορεί να κάνει μόνο εκείνη διάφορα πράγματα.
Λοιπόν, Ράνια, να σου πω, να σου πω ότι είσαι είδωλο. Είσαι είδωλο.
Άσε μας, μωρέ Γιώργο, με κοροϊδεύεις και εσύ τώρα.
Ειδήσεις. Ναι, είναι, τι... λέω. Είσαι σπουδαία. Είσαι σπουδαία. Μ' αρέσεις πάρα πολύ. Σε βλέπω κάθε βράδυ επιμελώς. Μ' αρέσει που είσαι έτσι... Πώς να σου πω, που δεν το βάζεις κάτω, ρε.
Γιώργο, βγάλαμε τη Ράνια να μιλήσει για σένα, όχι να μιλήσει εσύ για τη Ράνια. Εντάξει.
Εγώ να πω την αμαρτία μου και για τον ένα και για τον άλλον και για την Ντέπη και για σένα, Γιώργο. Όταν ήμουν. Και δεν το εννοώ ηλικιακά και νομίζω ότι οποιοδήποτε νοήμων άνθρωπο θα το καταλάβει αυτό. Ναι. Όταν ήμουν πιο μικρή σε αυτή τη δουλειά, δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ή να ελπίσω ότι η Ντέπη Γκολεμά ή ο Γιώργος Κουβαράς θα καταδεχτούν είτε να κάνουν λίγη παρέα μαζί μου. Είναι αλήθεια όμως. Είναι αλήθεια. Είναι η απόλυτη αλήθεια. Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι μπορώ να έχω το θάρρος.
Λοιπόν,
και με τον
τώρα,
και με τον
τώρα
άλλον.
Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Είσαι η κεντρική παρουσιάστρια
λοιπόν
του δελτίου
να
του Μέγκα.
Να, γιατί αξίζει να ζει κανείς.
Ακριβώς.
Παιδιά, άμα γίνεται αυτό, γίνονται όλα σε αυτή τη ζωή.
Και εγώ έτσι που σας έχω και τους δύο, πριν μου την άξετε την εκπομπή στον αέρα, που το βλέπω να έρχεται.
Ο Κουβαράς. Εγώ είμαι πολύ ήσυχο κορίτσι. Δεν θυμίζομαι γι' αυτά καθόλου.
Ναι, Ράνια μου. Ήθελα να ρωτήσω, αν με αφήσετε, ήθελα να ρωτήσω, πώς φαίνεται που παρατάει τις ειδήσεις σε μια τέτοια εποχή που γίνονται πράγματα και θάματα? Και είναι και σε επαγγελματική, καταλαβαίνεις τώρα, δεν είναι ανάγκη.
Εντάξει, εμένα ο Κουβαράς θα μου λείψει από τα δελτία. Αλλά, να πω τι σκέφτομαι. Θεωρώ από την άλλη ότι τα δελτία έχουν μια φόρμα λίγο πιο περιοριστική. Είναι έτσι σαν προϊόν τηλεοπτικό, πώς να το πω. Mm-hmm. Που έχω την αίσθηση ότι η σκέψη του Κουβαρά και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να αναπτύξει συνεντεύξεις για να μάθουμε όλοι μας κάτι πιο ενδιαφέρον, μπορεί και να χάνεται στα δελτία.
Άρα καλά κάνει που κρατά την εκπομπή και καλά κάνει που μπαίνει σε μια μουσική εκπομπή, έτσι, Ράνια, το ξέρεις αυτό, ότι θα μας κάνει παρέα κάθε Σάββατο στην ΕΡΤ.
Ψυχαγωγική θέλω να τη λέτε,
ψυχαγωγική.
Και εγώ θέλω μια τέτοια, να ξέρετε, έτσι, αν μου λείπει κάτι να κάνω αυτή τη στιγμή, είναι μια μουσική εκπομπή.
Λοιπόν,
θα μας καλέσεις, Γιώργο, θα μας καλέσεις?
Όχι απλώς θα σας καλέσω μαζί. Και θα δούμε τώρα ποια από τις δύο θα είναι η κεντρική καλεσμένη.
Θα το συζητήσουμε.
Όταν βγούμε έξω θα το συζητήσουμε.
Εγώ θα ήθελα, έτσι, κλείνοντας τώρα αυτή τη μικρή παρένθεση που έκανα, έτσι, για να δώσω μια χαρούμενη νότα και να ευχαριστήσω και τη Ράνια και να της πω ότι την περιμένω στην εκπομπή και μην μου πει όχι. Ήθελα να σας κάνω μια κοινή ερώτηση και στους δύο. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις για ένα δημοσιογράφο των ειδήσεων στη σημερινή εποχή?
Γιώργο, θέλετε να ξεκινήσετε?
Εγώ θέλετε πρώτος, εντάξει, ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι η μεγαλύτερη πρόκληση και η πιο δύσκολη, το πιο μεγάλο και δύσκολο στοίχημα είναι να κρατήσει την ελευθερία και την ανεξαρτησία του ένας δημοσιογράφος που είναι στις ειδήσεις. Και αυτό αφορά όλα τα κανάλια και τη δημόσια τηλεόραση βεβαίως, αλλά και τα ιδιωτικά κανάλια. Θεωρώ ότι εκεί κυρίως κρίνεται το στοίχημα. Ο κόσμος έχει ένστικτο και καταλαβαίνει. Και καταλαβαίνει πολύ καλά, ακόμα και αν μερικά πράγματα δεν εξηγούνται αλλά υπονοούνται. Επομένως, θεωρώ ότι εκεί είναι το κρίσιμο. Η ανεξαρτησία, η ελευθερία, το να μην υπόκεισαι σε υποδείξεις κανένας είδους. και να κάνεις τη δουλειά σου όπως εσύ τη θεωρείς σωστή. Και βεβαίως να τηρείς τη διοντολογία, πολυφωνία και την υποχρέωσή σου να είσαι σωστός με την ενημέρωση των πολιτών. Αυτό είναι για μένα.
Ράνιας,
και εμένα, η σκέψη μου δεν είναι πολύ μακριά του Γιώργου. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Νομίζω ότι δεν είναι εύκολο ένας δημοσιογράφος που δουλεύει στις ειδήσεις, συγκεκριμένα στις ειδήσεις, να μην χάσει τον εαυτό του. Όταν λέω τον εαυτό του, εννοώ καταρχήν τον πυρήνα του χαρακτήρα του. Ο ίδιο το μέταλλό του, το ατομικό, το προσωπικό, αυτό που είναι η ψυχή του και ο χαρακτήρας του. Γιατί οι φόρμες, πολλές φορές οι ανάγκες των ειδήσεων μπορεί να συνθλίψουν ή να μετατοπίσουν τον πυρήνα ενός δημοσιογράφου. Είναι μια πολύ επίπονη καθημερινή άσκηση αυτή, το να λες πού είναι το κέντρο μου, το δικό μου κέντρο, το προσωπικό μου κέντρο, είτε ως χαρακτήρας, είτε ως σκέψη πολιτική, αλλά και ανθρώπινη. Και από αυτό να προσπαθείς να μην μετακινείσαι. Όχι μόνο γιατί κάποιος επιέζει
το θεωρείτε πολύ
πολιτικά.
Εύκολο αυτό και οι δύο, γιατί τώρα μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, έχουμε δει στο παρελθόν πολλά πράγματα και ξέρετε κι εσείς και ξέρει και ο Γιώργος, ξέρεις κι εσύ. Το θεωρείτε πολύ εύκολο αυτό να μην
εύκολο,
υπάρχει
εγώ δεν το θεωρώ.
Χειραγώγηση.
Καθόλου εύκολο. Θεωρώ ότι είναι κάτι που καταπιέται, δεν δίνεται. Και κάτι που έχει καθημερινή μάχη να το πετύχεις. Ναι. Και μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη να χαλάσει αυτό. Και πιστεύω επίσης ότι γι' αυτό και θαυμάζω πραγματικά τη Ράνια, δεν το λέω τώρα έτσι, γιατί η Ράνια είναι πολύ νεότερη. Όσο μεγαλώνεις, αυτό που σας λέω είναι πιο εύκολο να το πετύχεις. Γιατί ξέρετε τώρα, τελειώνει και ο εργασιακός βίος κάποια στιγμή, ναι. Και δεν χρειάζεται να κάνεις
τίποτα. Η Ράνια έχει ένα τσαμπουκά, Γιώργο. Έτσι,
η Ράνια είναι εντυπωσιακό ότι το κάνει αυτό από
τσαμπουκά.
Πολύ νεαρή ηλικία.
Δεν έχω τσαμπουκά. Εγώ έχω μια πολυτέλεια. Μια μεγάλη πολυτέλεια, την οποία δεν την έχουν πολλοί δημοσιογράφοι. Έχω έναν εργοδότη, οφείλω να το πω, δεν γίνεται να μην το πω, γιατί και να το πω διαφορετικά, και να μην το πω εγώ, ο κόσμος δεν είναι χαζός και καταλαβαίνει. Έχω έναν εργοδότη, ο οποίος μου λέει, κάνε τη δουλειά σου. Ό,τι κρίνεις εσύ, κάνε τη δουλειά σου. Και έχω και έναν διευθυντή, γιατί και αυτή είναι ένας σημαντικός κρίκος της αλυσίδας, που επίσης μου λέει, κάνε τη δουλειά σου. Όταν εγώ έχω αυτούς τους δύο ανθρώπους να μου λένε κάνε τη δουλειά σου, από εκεί και πέρα μπαίνει ο χαρακτήρας, αυτό που λέγαμε πριν, που ναι. Προσπαθώ να μην μετατοπιστεί. Είναι πολλές ημέρες που επειδή αμφισβητούν τη σκέψη μας, τη θέση μας, μπορεί και εσύ ο ίδιος το βράδυ να πεις ρε παιδί μου, λες να έχω άδικο, βρε, λες να είναι αλλιώς. Εκεί είναι μια άσκηση αυτό.
Κοίταξε,
που έλεγα
πριν. Κοίταξε, Ράνια και Γιώργο, αυτά που λέτε ισχύουν κυρίως στα πολιτικά θέματα των ειδήσεων.
Ναι.
Όχι στα κοινωνικά, δηλαδή.
Γιατί
όχι...
και τα κοινωνικά καταλήγουν μετά να είναι πολιτικά.
Συμφωνώ.
Δηλαδή,
συμφωνώ. Και τα κοινωνικά
πούμε...
πολιτικά είναι.
Ναι, γιατί ο τρόπος που θα διαχειριστείς, λέω εγώ, την υπόθεση του κυρίου Λίτρα. Λέω ένα παράδειγμα της προηγούμενης εβδομάδας. Ναι. Δεν θέλω να μπω τώρα σε λεπτομέρειες, γιατί δεν είναι ούτε η ώρα, ούτε.
Όχι, όχι, ούτε και εγώ θέλω. Ναι.
Ναι, πολύ περισσότερο δεν είναι η ντέπη αυτό που θέλει. Αλλά αν το σκεφτούμε όλοι μαζί, στο τέλος υπάρχουν πολλοί τρόποι να το προσεγγίσεις, που είναι πολιτική. Με έναν τρόπο.
Έτσι.
Να σας ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά.
Θέλω να πω μια και λέει η Ράνια, γιατί, αν μου επιτρέψει ντέπη, μια
ναι,
και
ναι,
λέει
παρακαλώ.
Ράνια για το γεγονός ότι έχει μεγάλη σημασία ο ιδιοκτήτης, το αφεντικό, να το πω έτσι, ενός καναλιού και το πώς η ελευθερία σου αφήνει. Και έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό, διότι αν δεν σου αφήνει, είναι αναπόφευκτη μετά η σύγκρουση.
Ναι.
Θέλω να πω και πραγματικά, θα το πω τώρα που δεν είναι πια εκεί, ότι ο Κωνσταντίνος Ζούλας, γιατί δεν είχε νόημα να το πω όσο είναι εκεί, γιατί ξέρετε ακούγεται κάπως να είσαι ειδικά στη δημόσια τηλεόραση και να το λες. Ο Κωνσταντίνος Ζούλας ήταν μια πολύ ξεχωριστή περίπτωση για τη δημόσια τηλεόραση. Γιατί ο ίδιος νομίζω ότι ως δημοσιογράφος είχε από την αρχή το αίσθημα αυτό που έχουμε και εμείς και η Ράνια τώρα και εγώ και νομίζω όλοι οι δημοσιογράφοι που σέβονται τον εαυτό τους, ότι θέλουμε να κρατήσουμε την ανεξαρτησία και την ελευθερία μας. Και αυτό όταν ξεκινάει από πάνω φτάνει μέχρι κάτω.
Ναι. Πάντως όσο μεγαλώνουμε, όσοι κάνουμε είτε εφημερίδα είτε τηλεόραση, νομίζω ότι έχουμε και ένα στοιχείο αυτό. Όχι, δεν θα το έλεγα αυτό λογοκρισίας, αλλά να ξέρουμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε. Ξέροντας και τις δυνατότητες της εφημερίδας και τα... Και εγώ μιλάω, εγώ το λέω σαν άνθρωπος
έχεις
εφημερίδας. Νομίζω ότι ξέρουμε ποια είναι η γραμμή.
Έχεις απόλυτο
έτσι
δίκιο. Έτσι είναι, δηλαδή η αυτολογοκρισία είναι δεδομένη. Και όποιος πει ότι δεν είναι, δεν ξέρω, η Ράνια θα πει, Ναι. Αλλά εγώ, επειδή έχω περάσει από διάφορα μέσα ενημέρωσης με πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις, σίγουρα πάντα υπήρχε το στοιχείο ότι ήξερες πού εργάζεσαι.
Ακριβώς.
Και με βάση το πού εργάζεσαι έφτανες μέχρι ένα σημείο. Όμως αυτό δεν σημαίνει, δηλαδή όταν βάζεις κάποιους περιορισμούς εσύ στον εαυτό σου, γιατί θεωρείς ότι είναι μέρος μιας επαγγελματικής σύμβασης, είναι τελείως διαφορετικό από το να χάνεις την ελευθερία και την ανεξαρτησία σου εξαιτίας κάποιου άλλου.
Ναι, ναι.
Εγώ να πω την αλήθεια, ρε παιδιά, αυτό που μου συμβαίνει περισσότερο. Εντάξει, προφανώς κάποια όρια τα καταλαβαίνουμε όλοι έτσι κι αλλιώς. Αλλά αυτό που μου συμβαίνει πιο πολύ είναι ότι ακόμα, ίσως και λόγω ηλικίας, δεν έχω κερδίσει το απόλυτα στέρεο της σκέψης μου. Δηλαδή, πολλές φορές βασανίζω μόνο τον εαυτό μου, χωρίς να μου πει κανένας κάτι.
Δηλαδή που, μέχρι πού να το πας, ας πούμε.
Ναι, πολλές φορές. Δηλαδή, περνάω πολλά βράδια αναλογιζόμενη, αν. Χωρίς να μου πει κανένας τίποτα. Ούτε κανένας από τη διεύθυνση, και τίποτα. Μόνη μου, ρε παιδί μου. Και να λέω τώρα αυτό το έκανα σωστά. Είναι ως εκεί, είναι αλλού το όριο. Υπάρχει κάτι που μου διέφυγε, μία διάσταση που έπρεπε να την αναδείξω και δεν την είπα. Βασανίζομαι πάρα πολύ με αυτό το πράγμα. Μόνη μου. Αλλά λέω ότι μάλλον καλό είναι. Δηλαδή δεν ξέρω αν φτάσεις και σε ένα σημείο που να μην αμφισβητείς ποτέ τον εαυτό σου. Ξέρεις να νομίζεις ότι.
Δεν είμαστε
δεν θεοί,
αυτό δεν είναι καλό.
Το έτσι. Δεν είμαστε θεοί.
Αυτό δεν είναι καλό.
Εγώ είμαι στο άλλο άκρο. Δεν είναι, ναι, δεν είναι ότι ακριβώς. Απλά δεν πιστεύω. Ότι 100%, όχι απλώς δεν έχω το αλάθητο. Το είμαι στην άλλη πλευρά.
Και
δηλαδή κάνω κάθε
Ράνια,
μέρα
έτσι
ένα cross-check.
Να αμφισβητείς διαρκώς αυτό που σκέφτεσαι κι εσύ. Αυτό σημαίνει η σκέψη. Να αμφισβητείς αυτό που σκέφτεσαι εσύ η ίδια και να βλέπεις ότι μπορεί να έχεις άδικο. Αυτό είναι βασικό.
Κύριε, να πω κάτι, παιδιά, για να μην το σοβαρέψουμε τόσο πολύ. Θα βλέπεις, Ράνια, ποτέ μια έτσι, σύμπραξη σε εκπομπή με τον Γιώργο? Θα κάνεις κάτι μαζί του?
Όνειρο, ζώμη, με ξυπνάτε.
Μην βάζεις τόσο, μην βάζεις τέτοια ωραία πράγματα τώρα, γιατί θέλουμε να είμαστε ευχαριστημένοι. Υποτίθεται ότι αλλάζουμε, ο καθένας κάνει αυτό που του αρέσει για να είναι ευχαριστημένος. Αν μας βάλεις εσύ τώρα τέτοια
πρώτα
πράγματα,
από όλα,
καλό,
γιατί,
θα είναι ωραίο.
Ευχαριστημένοι μετά.
Ναι, τι θα κάνετε, για πες, τι θα κάνετε.
Αν έκανα εκπομπή με τον Κουβαρά, θα ήταν σαν να έχω μονίμως ρεπό. Διότι είναι τόσο πάρα πολύ καλός και τόσο ωραία παρέα. Ρε παιδί μου, δεν νομίζω. Μα δεν θα χρειαζόταν να κάνω κάτι, θα καθόμουν.
Θες να πεις ότι μιλάει και πολύ, μάλλον έτσι.
Δεν μιλάει πολύ, αλλά μιλάει χέρια. Δηλαδή, το μυαλό του είναι on alert συνέχεια, ρε παιδί μου, όταν είναι στον αέρα. Το βλέπεις αυτό, αν παρατηρήσεις την συνέντευξη του Κουβαρά.
Λοιπόν,
δεν χαλαρώνει.
Παιδιά,
δεν κάνει
θα βάλω ένα τραγούδι. Θα
λοιπόν,
σας πω ευχαριστώ.
Τώρα, γιατί κοκκινίζω.
Ράνια,
σε
ευχαριστώ πάρα πολύ. Που...
θα σ' αγαπώ πολύ.
Δεν ξέρω που άφησες την Ελενίτσα σου.
Εμείς πολύ.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε περιμένουμε
Ράνια,
εδώ στην ΕΡΤ.
Μεγάλο φιλί.
Γεια χαρά.
Γεια σας, γεια σας.
Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι να πάρουμε. Εσύ περίμενε. Εσύ βέβαια μένεις. Πού πας. Καλά. Περίμενε.
Να κοιμηθείς, τρελό κορίτσι, τι είναι αυτά που κάνεις? Για κάτσε φρόνημα και να συγκεντρωθείς, γιατί αλλιώς την ψάθα θα πεθάνεις.
Γιώργο, είσαι ακόμα στη γραμμή?
Είμαι εδώ στη γραμμή. Καταρχάς, να με ένα τέτοιο τραγούδι, ας πούμε. Εσύ δεν θα ήθελες να κάνεις μια εκπομπή που να έχει μέσα και τραγούδια?
Ναι.
Γι' αυτό σου λέω.
Ναι, όντως. Λοιπόν, γι' αυτό τώρα θα μιλήσουμε. Ναι. Για πες μας λίγο, τι σκέφτηκες? Βέβαια, να πω εγώ ότι. Καλά, το τραγουδάς εξαιρετικά, το γνωρίζει όλος ο κόσμος. Αλλά να θυμίσω εκείνες τις υπέροχες βραδιές που έχουμε περάσει στον ελεύθερο τύπο, όπου πηγαίναμε. Και είχαμε κάτι καλά, κάτι
έτσι,
και
τελειώσε
πριν στο μικρόφωνο.
Είναι
έτσι.
Και αυτό το κακό, και άμα το πάρω δεν τα αφήνω.
Αυτό. Αυτό να το πούμε.
Εκεί λοιπόν, είναι ένα πρόβλημα.
Για πες, είναι η εκπομπή λέγεται Παρέα.
Η εκπομπή λέγεται Hashtag Παρέα. Hashtag Παρέα, ναι. Γιατί ξέρεις τώρα είναι και η εποχή των social, οπότε θέλουμε να έχουμε και μια παρουσία.
Σωστό.
Θα είναι μια εκπομπή, τι να σου πω τώρα, να σου το εξηγήσω έτσι σε ένα που είσαι παλιά και τα ξέρεις και τα έχουμε ζήσει.
Ευχαριστώ.
Ο συνδυασμός που είχα στο μυαλό μου είναι μια εκπομπή ανάμεσα στο αλάτι και πιπέρι και στους εντιμότατους φίλους μου. Δηλαδή, στη Μίνα Διγενή και τον Φρέντι Γερμανό, κάπως έτσι, ας πούμε. Κάτι ανάμεσα στα δύο είναι το σκηνικό, το κόνσεπτ. Θα υποτίθεται ότι υπάρχει ένα σπίτι.
Άρα, οι καλεσμένοι θα είναι επώνυμοι περισσότερο από ό,τι.
Περίμενε, θα σου πω. Okay. Υπάρχει ένα σπίτι, έτσι. Mm-hmm. Εγώ, ας πούμε, ότι είμαι θεωρητικός ο ιδιοκτήτης, ο οικοδεσπότης του σπιτιού. Mm-hmm. Έχω γείτονα ή τέλος πάντων μόνιμο guest star, τον Άγγελο Παπαδημητρίου, ο οποίος είναι υπέροχος, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, και καλούμε μια παρέα, καλό μια παρέα με κεντρικό έναν καλεσμένο και αυτός ο άνθρωπος επιλέγει κατά κάποιο τρόπο την παρέα του, φυσικά σε συνεργασία μαζί μας. Οπότε φτιάχνεται μια παρέα γύρω από ένα κεντρικό καλεσμένο. Η εκπομπή είναι δίωρη και υπολόγισε χοντρικά ότι τη μία ώρα θα μιλάμε, την άλλη ώρα θα τραγουδάμε.
Ωραίο αυτό ακούγεται. Ναι. Ο καλεσμένος θα πρέπει να...
Και θα τραγουδάμε στο καναπέ, δεν θα τραγουδάμε
όρθιοι. Σε...
Όχι υποχρεωτικά, όλα αυτά τα βρίσκουμε μαζί. Αλλά θα ήταν ωραίο να είναι ένας φίλος του τραγουδιστής. Και επίσης δεν θα τραγουδάει μόνο ο τραγουδιστής, θα τραγουδάνε και οι ηθοποιοί που μπορεί να είναι εκεί. Και όποιος μπορεί να τραγουδήσει,
και
θα τραγουδάει.
Ελπίζω όχι καλεσμένοι, έτσι. Γιατί...
Εσύ ειδικά θα μιλήσεις. Ειδικά θα μιλήσεις μόνο.
Εγώ, ναι, αυτό, ευχαριστώ. Γιώργο, μια τελευταία ερώτηση έχω να σου κάνω και θα σε ελευθερώσω, γιατί ξέρω ότι θες να πας για μπάνιο. Εμείς τώρα που είμαστε παιδιά της εφημερίδας και της τηλεόρασης, εσύ περισσότερο, πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το καινούριο κύμα που έρχεται, είτε λέγεται social media, είτε λέγεται αυτό το καινούριο, το, πώς το λένε, τα στενά αυτή,
την τεχνητή νοημοσύνη.
Την νοημοσύνη, την τεχνική νοημοσύνη.
Λοιπόν, κοίταξε, επειδή το είπες μόνος, επειδή είμαστε παιδιά πρωτίστως και μετά της τηλεόρασης, του οτιδήποτε, της εφημερίδας ή δεν ξέρω τι άλλο θες να πεις, επειδή είμαστε παιδιά, θα βρούμε τρόπο να το προσαρμοστούμε.
Ασχολείσαι καθόλου με την τεχνική νοημοσύνη?
Κοίταξε, όχι, ομολογώ ακόμα, αλλά θα ήθελα να μπορώ να έχω την άνεση να τη χειρίζομαι γρήγορα και να μου δίνει στοιχεία.
Χάνεις το δικαίωμα της γνώσης, ξέρεις.
Ξέρεις όμως τι, να σου πω κάτι. Έτσι λέγαμε και στην αρχή και γενικότερα με το διαδίκτυο. Τώρα πια έχουμε περάσει μια εποχή που η μάθηση μετράει περισσότερο από τη γνώση. Δηλαδή, μπορείς να βρεις ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε πληροφορία, να θυμηθείς μια ημερομηνία στο Google, χωρίς να χρειάζεται να τα θυμάσαι όλα απ' έξω, όπως κάναμε εμείς όταν ήμασταν παιδιά. Αυτό είναι μεγάλο απόκτημα, διότι μπορεί το μυαλό σου να το χρησιμοποιήσεις αλλού, αντί να το καταναλώνεις όλο για λόγους μνήμης. Και επίσης, έχει σημασία να ξέρεις να ψάχνεις. Δεν νομίζω ότι θα μας αντικαταστήσει ποτέ εμάς τους ανθρώπους η τεχνητή νοημοσύνη. Αν φτάσουμε στο σημείο ένα άρθρο τεχνητής νοημοσύνης να είναι καλύτερο από αυτό που μπορείς να γράψεις εσύ, τότε σημαίνει ότι κάτι δεν κάνουμε καλά εμείς. Και να σου πω και κάτι, εσύ που έκανες πάντα, είχες αυτό το φοβερό χιούμορ, το έτσι πολύ έντονο και σκληρό μερικές φορές, πιστεύεις ότι μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να φτιάξει μια Ντέμπ Κολεμά? Εγώ δεν νομίζω.
Δεν της το εύχομαι. Τα πανένα. Δεν θα περάσει καλά, αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ντέπουμε, εγώ σε ευχαριστώ.
Που ήρθες εδώ. Πολλά φιλιά. Και επειδή θα σου βάλω το «Κάτω από τη Μαρκίζα», που είναι το τραγούδι που έχεις διαλέξει για τελευταίο, θέλεις λίγο να μας το τραγουδήσεις, έτσι να... Το
με την δίκη μου σχολείου μαζί να το τραγουδήσω. Το
βιβλίο. Ναι, έτσι λίγο, λίγη φωνούλα.
Ενώ τα πήγες τόσο καλά. Πας να με υπονομεύσεις τώρα, δεν το δεχτώ.
Εντάξει.
Δεν είναι κρίμα για τους ακροατές σου, δηλαδή.
Εντάξει, εμείς το βάζουμε το τραγούδι.
Να συνεχίσουν να σε αγαπάνε.
Εμείς το βάζουμε το τραγούδι, αν εσύ θέλεις να...
Μην χαλάσω τη δίκη μου σχολείου τώρα, ο Χριστός και η Παναγία.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πραγματικά.
Λοιπόν, σε φιλό και ευχαριστώ πολύ.
Ό,τι από σένα τώρα έχει μείνει σε μια φωτογραφία τη στιγμή, είναι αυτό που δεν τολμούν τα
τα χείλη. Σε εκείνο το τοπίο της βροχής όλα μου λένε πως έχεις κιόλας φύγει. Κι ας λάμπει ξενιασιά της εκδρομής, εσύ όπου να πας σ' όποιο ταξίδι, σε λάθος τάση θα κατεβείς. Εσύ όπου να πας σ' όποιο ταξίδι, σε λάθος τάση θα κατεβείς.
Εδώ είμαστε λοιπόν να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Τέπη Γκολεμά και πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Στις 16 Σεπτεμβρίου του 1977 στο Παρίσι το αηδόνι της παγκόσμιας λυρικής σκηνής έσβησε για πάντα. Η Μαρία Κάλλας περνούσε στην αιωνιότητα, ξεχωριστή και θαυμαστή, και έτσι θα λάμπει για πάντα. Το Μουσείο της Μαρίας Κάλλας εδώ στην Αθήνα κάνει ξεχωριστές εκδηλώσεις με αφορμή την επέτειο της, του θανάτου της. Χορεύουμε τα Λαβιάτα. Μπορούμε να ακούσουμε έτσι λίγο. Με τη γνωστή, πολύ γνωστή μουσική όπερα του Τζουζέπε Βέρντι, μικρά παιδιά έρχονται σε πρώτη επαφή με τον κόσμο της όπερας και κυρίως με το τι σημαίνει η Μαρία Κάλλας. Στην τηλεφωνική γραμμή έχω την κυρία Δανάη Μέγα, υπεύθυνη των όλων αυτών των προγραμμάτων του Μουσείου, η οποία θα μας δώσει πολλές εξηγήσεις. Κυρία Μέγα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
Τι κάνετε, και εγώ χαίρομαι που σας ακούω.
Καλά, εσείς.
Και χαίρομαι πολύ που διαβάζω τόσες δραστηριότητες για μία μοναδική περίπτωση όπως είναι η Μαρία Κάλλας. Θέλετε λίγο να δούμε τι είναι αυτό, καταρχήν το χορεύουμε τραβιάτα, και μετά να μου εξηγήσετε εσείς, όπως καλά τα ξέρετε, τι κάνει το Μουσείο.
Βεβαίως. Λοιπόν, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δημιουργικής κίνησης «Χορεύουμε με τραβιάτα» είναι ένα οικογενειακό πρόγραμμα όπου θα γίνει αύριο το πρωί στο Μουσείο, 10.30 με 11.30, το οποίο ουσιαστικά φέρνει γονείς και παιδιά κοντά με τον κόσμο της όπερας και συγκεκριμένα με τον κόσμο της κίνησης και του χώρου περισσότερο. Οπότε μέσω του σώματος, παιδιά και γονείς θα αναπαραστήσουν εικόνες από το έργο, τις οποίες θα τις φτιάξουν παγωμένες εικόνες και στη συνέχεια αυτές θα πάρουν μια κίνηση και έτσι θα ανακαλύψουν και τη ροή του σώματός τους.
Πώς θα το κάνουν αυτό, να φτιάξουν παγωμένες εικόνες, τι εννοείται?
Αυτό θα το κάνουν, θα έρθουν σε επαφή, θα χωριστούν σε ομάδες, θα έρθουν σε επαφή με σκηνές του έργου, θα τις αφηγηθούμε, θα δούμε εικόνες από παραστάσεις, θα παίξουμε βιωματικά παιχνίδια με το σώμα μας και έτσι θα δημιουργήσουμε ουσιαστικά τις παγωμένες εικόνες κάθε σκηνής, οι οποίες κάποια στιγμή θα μπουν και αυτές σε κίνηση. Και έτσι το σώμα μας θα αρχίσει να κινείται και θα αντιληφθούμε πώς είναι να μεταφέρεις με το σώμα σου πια πάνω στη σκηνή μία υπόθεση ενός έργου, μία εικόνα, ένα συνέστημα και ό,τι άλλο περιλαμβάνει αυτό.
Έχετε διαλέξει ένα πολύ γνωστό, μια πολύ γνωστή όπερα, η οποία είναι εύκολη για τα παιδιά, δηλαδή όλη αυτή η μουσική, όλο αυτό.
Κοιτάξτε, συγκεκριμένα η Τραβιάτα θεωρείται μουσικά τουλάχιστον και ένα από τα πιο έτσι χαρούμενα έργα που έχει ερμηνεύσει και η Μαρία Κάλλας. Και η ιστορία, ναι μεν, είναι και αυτή μια βαριά ιστορία που δεν καταλήγει
δεν
ωραία.
Έχει, ναι. Είναι βασισμένη στο η κυρία με τις
καμέλες του Αλέξανδρου Δουμά, πολύ σωστά. Ναι. Παρ' όλα αυτά, οι ιστορίες όπερας μετατρέπονται πολλές φορές για παιδιά. Και εδώ με οδηγώ κυρίως στη μουσική και κάποιες συγκεκριμένες στιγμές του έργου θα οδηγηθούν μένει όπερα, χορός, θέατρο, μουσική, κίνηση, ξά και όποια άλλη τέχνη έτσι συμπεριλαμβάνεται στο πολυσύνθετο είδος αυτό της όπερας.
Αυτό πόσο κρατάει δηλαδή, και έμαθα ότι είναι και sold out κιόλας.
Είναι sold out εδώ και μία εβδομάδα. Γενικώς τα προγράμματα το οικογενειακό του μουσείου πάνε πολύ καλά, διότι είναι 2 Κυριακές το μήνα, οπότε και έχουν περιορισμένο ρυθμό θέσεων. Διαρκεί 1 ώρα, ξεκινάει 10.30 και τελειώνει 11.30 και απευθύνεται σε παιδιά από 3 έως 10 ετών, μαζί με τους γονείς τους.
Οι οποίοι
συμμετέχουν κανονικά.
Συμμετέχουν.
Ο στόχος των οικογενειακών προγραμμάτων είναι και όλες η επικοινωνία γονιού-παιδιού και να περάσουν μαζί ψυχαγωγικό χρόνο μέσα σε ένα μουσείο.
Είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία δραστηριότητα.
Ναι,
εξαιρετική.
Είναι, ναι.
Η δεύτερη δραστηριότητα που βλέπω και αφορά πάλι την Μαρία Κάλλας είναι το Λαμία Μαρία.
Λαμία Μαρία. Αυτό είναι ένα project, κοιτάξτε, στο μουσείο, εκτός από τα εκπαιδευτικά σχολικά προγράμματα, τις σχολικές ξεναγήσεις, έχουμε, όπως είπαμε, τα οικογενειακά προγράμματα, 2 Κυριακές του μήνα, και τα βρεφικά, που πάλι είναι οικογενειακά. Mm-hmm. Και εκτός από όλα αυτά, κάνουμε και άλλες δράσεις, όπως παιδικές παραστάσεις, με συνεργασίες με καλλιτεχνικές ομάδες, και κάποιες δράσεις ελεύθερου τύπου, όπως είναι το Λαμία Μαρία Project, το οποίο ουσιαστικά αφορά όλα τα παιδιά και όλους τους ενήλικες που θα περάσουν έξω από το μουσείο. Βρισκόμαστε στην πλατεία της Μητρόπολης απέναντι από το μουσείο και κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 έως τις 2.30 μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη όποιος περνάει μπορεί να περάσει από εκεί, να αναγνωρίσει τη Μαρία Κάλλας, να δημιουργήσει μια δική του καρποστάλ με την τεχνική stencil, να την πάρει μαζί.
Με ποια τεχνική?
Είναι η τεχνική stencil. Είναι μια εικαστική τεχνική που προέρχεται και από το γραφίτι, όπου είναι ουσιαστικά ένα κοπτικό, μια φωτογραφία η οποία έχει κοπεί πάνω σε ένα χαρτί και αφήνει αποτύπωμα.
Μάλιστα.
Πάνω...
Άρα το αποτύπωμα δηλαδή είναι το...
Σωστά, κάπως έτσι. Και έτσι μπορούν να έχουν μαζί το αναμνηστικό τους από το Μουσείο Μαρία Κάλλας, είτε το επισκεφθούν είτε όχι.
Δηλαδή... ένα παιδί ή ένας ενήλικας μπορεί να περάσει με μία ώρα, δύο,
αυτό
πολύ ξεχωριστά. Ακούγεται και μουσική, ακούγονται άριες.
Βέβαια, βάζουμε πάντα και μουσική και ακούμε τη Μαρία Κάλλας για να μας δίνει έπνευση και έτσι ακούγοντας και ήχους και μελωδίες πάντα και τα χρώματα αλλάζουν στο μυαλό μας και μας βοηθάει αυτό στο να αφαιθούμε ελεύθεροι, να εκφραστούμε σε κάτι εικαστικό, οπότε υπάρχει πάντα η μουσική. Και όποιος περάσει έξω από το μουσείο έχει αυτή τη δυνατότητα. Ή αν κάποιος έχει επισκεφθεί το μουσείο με οικογένεια, για παράδειγμα, μπορεί να πάει δωρεάν πάντα να κάνει αυτή τη δραστηριότητα.
Και να φύγει με μια προσωπογραφία της
Μαρίας Κάλλας, που από πίσω είναι μια κανονική καρποστάλ που μπορεί κάποιος να γράψει μια αφιέρωση, να τη στείλει κάπου, να την κρατήσει για τον εαυτό του, ό,τι θέλει.
Ποιες άλλες δραστηριότητες έχει το μουσείο?
Συγκεκριμένα για παιδιά με ρωτάτε.
Ναι, δεν ξέρω αν έχει και για μεγάλους.
Έχει, ναι. Έχει, το μουσείο γενικώς είναι ανοιχτό σε όλα τα κοινά. Όσο αναφορά τα παιδιά...
Αυτό, συγγνώμη, να κάνω μια παρένθεση. Αυτά τα δύο προγράμματα που μου είπατε, φαντάζομαι γίνονται με αφορμή την επέτειο του θανάτου της Μαρίας Κάλλας.
Κοιτάξτε.
Θα συνεχιστούν, θα είναι για πολύ καιρό.
Θα σας πω, το Λαμία Μαρία Project... Έχει ξεκινήσει από τον Ιούλιο και είναι ένα project του μουσείου που δεν έχει σχέση με την ημέρα μνήμη.
Μάλιστα.
Που γιορτάζουμε στις 16 του μήνα και αύριο με αφορμή αυτό έχουμε κάποιες εκδηλώσεις. Οπότε αυτό θα συνεχιστεί μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή θα ξαναυπάρξει. Το οικογενειακό πρόγραμμα πάλι είναι στα πλαίσια των οικογενειακών προγραμμάτων που τρέχουν καθ' όλη τη χρονιά στο μουσείο. 2 Κυριακές του μήνα, όπως σας είπα. Απλά αυτή τη φορά έχει συνδυαστεί και τυχαίνει να είναι μαζί με τις εκδηλώσεις της ημέρας μνήμης.
Κατάλαβα. Οι άλλες εκδηλώσεις που έχετε, ποιες είναι? Δηλαδή, πέρα από
για
αυτό...
αύριο?
Όχι. Γενικά. Ναι, γενικά.
Ωραία. Για παιδιά έχουμε, όπως είπα, τα σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν ηλικίες από νήπια έως και τρίτη ηλικίου. Mm-hmm. Έχουμε τα οικογενειακά κάθε Σαββατοκύριακο, 2 Κυριακές του μήνα και τα βρεφικά οικογενειακά. Έχουμε συνεργασίες με άλλες ομάδες καλλιτεχνικές όπου φέρνουμε τις παραστάσεις για παιδιά και νέους. Κάνουμε δράσεις ελεύθερου τύπου όπως το Λαμία Μαρία και θα γίνουν και άλλες.
Κάνετε αυτά. Κάτι που να μην αφορά την Μαρία Κάλλας ή επειδή είναι το μουσείο της?
Όχι, δεν είναι γίνεται. Όχι, δεν είναι όλες οι δράσεις αποκλειστικά.
Κάνετε και θεατρικές δραστηριότητες?
Κάνουμε θεατρικές δραστηριότητες. Γενικώς η τέχνη του θεάτρου και της μουσικής στο μουσείο κυριαρχούν, όπως καταλαβαίνετε, σαν μέσα βιωματικής μάθησης, διότι είναι και ένα μουσείο παραστατικών τεχνών. Οπότε, ναι, φυσικά, για παράδειγμα, πέρσι συνεργαστήκαμε με την καλλιτεχνική ομάδα Θέατρη, οι οποίοι φέραν την παράστασή τους, ο Πέτρος και ο Λύκος, σε παγίδα για πιάνο στο μουσείο, που αφορούσε παιδικό κοινό, που δεν έχει να κάνει με τη Μαρία Κάλλας.
Ναι, ναι, το κατάλαβα. Για φέτος έχετε ετοιμάσει κάτι, μπορούμε να το πούμε, δηλαδή μπορεί να δώσουμε μια πληροφορία?
Για φέτος έχουμε ετοιμάσει πολλά, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε ακόμα
κάτι. Τίποτα, έτσι,
όμως,
μια να μας δώσετε.
Μπορούμε να ανακοινώσουμε μια συνεργασία που έχει ήδη ξεκινήσει, πάλι με την ομάδα Θέατρη, που έχουν σχεδιάσει για το μουσείο ένα μουσικοπαιδαγωγικό πρόγραμμα, το οποίο το εμψυχώνει η Ειρήνη Παπαδημητρίου, που είναι σοπράνο. Το έχει σχεδιάσει ο Παναγιώτης Τσιρίδης, που είναι μουσικοπαιδαγωγός, και θα γίνεται για σχολεία στο μουσείο, που τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία και την τύχη να δουν από κοντά μία σοπράνο, να την ακούσουν, να παίξουν με τις όπερες που έχει ερμηνεύσει η Μαρία Κάλλας στα θεματικά δωμάτια και να επενδύσουν μουσικά διάφορα λιμπρέτα που θα τους δοθούν.
Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις και για τα παιδιά που θα μπουν σε ένα κόσμο που, εντάξει, είναι πολύ ανοιχτός και πολύ...
Βέβαια, ο κόσμος της τέχνης γενικώς και ειδικά της όπερας που είναι πολυσύνθετο.
Της όπερας κυρίως.
Ναι, η όπερα έχει την τύχη να συμπεριλαμβάνει πάρα πολλά είδη τέχνης μαζί. Οπότε για τα παιδιά αυτό είναι ένας πολύ δημιουργικός και καινούριος κόσμος για να ανακαλύψουν.
Βέβαια, και δεν έρχονται και συχνά σε επαφή, είναι λίγο...
Και δυστυχώς και στην Ελλάδα η όπερα είναι τελείως ανήκειο κομμάτι της ζωής μας. Οπότε μέσω του μουσείου θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία πλέον. Παιδιά μεγάλοι, όχι μόνο τα παιδιά, και οι ενήλικες, να εξοικειωθούν με αυτό το είδος τέχνης και να βρουν και στοιχεία του εαυτού τους μέσα από αυτό. Και έχουμε και για ενήλικες βέβαια δράσεις.
Προγράμματα. Αυτά είναι επιπληρωμή?
Ανάλογα. Το Λαμία Μαρία Project που είναι ελεύθερο τύπου δράση είναι δωρεάν. Τα βρεφικά, τα οικογενειακά, τα σχολικά προγράμματα είναι επιπληρωμή. Τα βρεφικά συγκεκριμένα είναι δωρεάν το βρέφος και πληρώνει ο γονιός ένα εισιτήριο. Και στα οικογενειακά είναι πάλι γονιός παιδί μαζί.
Πάντως είναι μια πολύ ωραία δραστηριότητα για όλη την οικογένεια, θα έλεγα. Να περάσει, να δει τι είναι καταρχήν το μουσείο της Μαρίας Κάλλας.
Ακριβώς.
Έχετε μέσα αντικείμενα, έχετε φορεσιές της, έχετε
φυσικά
διάφορα πράγματα.
Φυσικά το μουσείο είναι έτσι διαμορφωμένο που έχει έναν τρομερά βιωματικό και διαδραστικό χαρακτήρα. Δηλαδή τα εξαίματα του είναι τα περισσότερα διαδραστικά. Έχει στο δεύτερο όροφο σκηνικές αποτυπώσεις από εμβληματικά έργα που έχει ερμηνεύσει η Μαρία Κάλλας. Όπου την ακούς, την βλέπεις, πιάνεις τα σκηνικά, είναι βιωματική η διαδρομή. Έχουμε συλλογή φυσικά από αντικείμενα δικά της, από θεατρικά αντικείμενα, επιστολές, αρκετό οπτικοακουστικό υλικό.
Αυτά τα έχουν δώσει διάφοροι συλλέκτες, να υποθέσω?
Αυτά, ναι. Κάποια τα έχουν δωρήσει, κάποια είναι δάνεια, κάποια έχουν παραχωρηθεί από συλλέκτες και από διάφορους φορείς που είχαν στην κατοχή τους συλλογή για την Μαρία Κάλλας.
Και έτσι, έχοντας ένα μουσείο στην Αθήνα για τη Μαρία Κάλλας, την θεωρούμε ως η παρούσα,
Ναι.
Αυτό έτσι κι αλλιώς νομίζω.
Αυτό όπως και να έχει νομίζω ισχύει και θα καλύψει.
Δεν θα λείψει ποτέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που άκουσα.
Να είστε καλά.
Ελπίζω να τα άκουσαν και οι ακροατές μας και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Θα βάλουμε λίγο έτσι την Τραβιάτα να ακούσουμε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Πολύ γνωστό και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Μέγα. Να είστε καλά.
Libia, 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 Lib
Καμιά φορά λοιπόν τα ραδιόφωνα παίζουν και εξαίσια πράγματα, όπως αυτή την άρια που ακούσαμε προηγουμένως, και αυτό που μάθαμε για το Μουσείο της Μαρίας Κάλλας τουλάχιστον νομίζω ότι είναι εξαιρετικό, και ότι πρέπει όλοι οι Αθηναίοι και σιγά σιγά οι Έλληνες να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε. Άλλωστε και η ΕΡΤ σε λίγο θα αρχίσει να προβάλλει ένα καινούριο σύριαλ που λέγεται «Η Μαρία που έγινε Κάλλας». Έχει πολλές προοπτικές, εγώ το περιμένω με πολύ μεγάλη αγωνία, γιατί όλη η ομάδα που δουλεύει αυτή τη σειρά είναι η ομάδα που δούλεψε τις ψυχοκόρες. Θα τις ξέρετε, θα τις έχετε ακούσει, θα τις έχετε δει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι άνθρωποι που γνωρίζουν από την τέχνη, από την ποιότητα, και νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικό. Αυτά ήταν για σήμερα. Ήταν λίγο multi-culti το πρόγραμμα, δηλαδή από τη χαρά και την ωραιότητα των συναδέλφων περάσαμε στην μεγαλοπρέπεια και σε αυτό που πάντα θα μας αφήνει η φωνή και ό,τι σημαίνει για μας, αλλά και για όλο τον πλανήτη, η μοναδική, η εξαίσια, το μεγάλο αυτό αηδόνι της όπερας, η Μαρία Κάλλας. Σας χαιρετώ, σας εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο, και το άλλο Σάββατο θα είμαστε εδώ για άλλα θέματα. Μπορώ να πω ότι θα είναι μαζί μου ο Γιώργος Γκικαπέπας να μιλήσουμε για την Έρμη Χώρα, αυτή την εξαίσια παραγωγή που κάνει το Netflix, ο δεύτερος κύκλος της σειράς, αλλά και μία ηθοποιός από ένα ιδιωτικό κανάλι. Το αφήνω λίγο για έκπληξη, γιατί από την Δευτέρα, αυτή τη Δευτέρα, ξεκινά πυρομαδών όλων των σύριαλ που θα βγουν το χειμώνα. Να έχετε καλή υπομονή, να παρακολουθήσετε ό,τι άξιο βγάζει η τηλεόραση, και εμείς εδώ είμαστε να τα πούμε.